Brangus broliai ir seserys, nuostabi iškilmė, kurią mes švenčiame, susirinkę drauge ėmimo į dangų. Iš kur pas mus tas dangaus ilgesys? Iš kur mes žinom, kad iš vis tokie dalykai egzistuoja? Ar tai ne poezija, susirinkus mums čia vieni kitus paguosti? Ar tai tik įsikalbėjimas, kultūrinis dalykas? Kas tas ilgesys, kuris mumyse įskiepytas ir mes jį nešamės ir tiesiog sergam juo? Nes kasgi mus čia surinko, jeigu ne tas lūkestis, ta nuojauta, tas kažkoks tik šiek tiek apčiuopamai nujaučiamas amžinasis gyvenimas. Aišku, turime šventąjį raštą, kuris mus guodžia, kuris mums sako, žinot ką, viskas gerai, tai, ką jūs jaučiat, yra normalu, netgi labai gerai, nes tai nėra tik jūsų patirtis. Skaitykime pranašą Ezechielį, jisai raginamas kalbėti kaulams sausiem, kelkitės. Apie tai yra jūsų gyvenimas. Matot kaulus, bet yra ta galybė, kuri iškels jūs iš kapų. Ir ta galybė ne iš šio pasaulio, bet ji yra. Ir jūs teisūs, turėdami ilgesi į ją kreiptis. Mergelė Marija buvo iškelta iš kapų, pasak pranašo Ezechieliaus pažado. Ėmimas į dangų, tai tas mažosios velykos, kur mes švenčiame, nes nebesulaukiame dar velykų, kurios ateina didžiosios, nors kiekvieną sekmadienį, tai, bet mums smagu laiks nuo laiko stipriai prisiminti, kad esam velykų žmonės ir kad esam skirti dangui ir kad mums visiems jis yra dovana, o žemės kelionė iš tiesų yra pasirengimas. Šiandien susirinkę Krekenavoje prie Dievo motinos, vilties motinos paveikslo, prisimename kokybę, kurią visi kaip krikščionys turime įsigyti. Viltį, kuri mums yra nešančioji gale per gyvenimą į dangų. Ir čia labai gražus žodis ta viltis, jinai smagu per šventės prisiminti, vilties palinkim vieni kitiems, bet mes labai gerai žinome, kad viltis yra išbandoma. Per gyvenimą viltis ne kartą bus išbandyta. Kodėl Marija vilties motina? Nes jinai įstovėjo viltyje, kai jokių, atrodo vilčiai, sąlygų nebebuvo. Pats įspūdingiausias vaizdas, kai motina stovi prie viešpaties savo sūnaus kryžiaus. Ir tas žodis ten labai stiprus. Marija stovėjo prie kryžiaus. Ir čia nėra tik tai fizinis stovėjimas, mes visi tą gerai suprantam. Nes visi kiti pabėgo. Tie, kurie girdėjo Jėzų kalbant, matė jos stebuklus, prie to vaizdo pabėgo, o ji stovėjo. Tai čia vilties egzaminas, kuris buvo išlaikytas ir mums parodyta pavyzdys, kokiu būdu mes turime taip pat stovėti. Tokios vilties viešpats iš mūsų tikis. Įsivaizduojat, viešpatie pasigailėk, nei nepriartėjęs dar. Greičiausia, net nebūčiau priėjęs prie kryžiaus, neduok Dieve pamatė, kas būtų. Mes drebam prieš tokį egzaminą, bet kai kada viešpats švelniai mums pasiūlo treniruočio aikšteles ir dėmesio, dažniausiai jos vyksta mūsų šeimose, mūsų artimiausioje aplinkoje. Kai tik pašventino mane kunigu, tai buvo vienas mėno. Praėjęs dalyvavau stovykloj šeimų ir štai viena moteris sako, labai noriu su jumis pasikalbėti. Priemoš ją, ji pradeda kalbėti ir iš karto apsiverkia. Sako, sugriuvo mūsų gyvenimas. Mes, graži šeima, 4 vaikai, gražiai gyvenom, veiksmas vyksta čia Amerikoje, turėjo gražius namus, keletą automobilių, gerus darbus, sutarėm. Ir staiga vyras po truputį pradėjo lošti. Tai šiandien, tai ten, po truputį, tai šiandien, tai ten pinigų įmerkė. Jinai kalbėjo man visą valandą, kaip žemyn ėjo jos šeimos gyvenimas. Kaip iš pradžių buvo santykiai, reiškia, griūnantis, kuriuos bandė uždangstyti, kad šeima reputaciją išlaikyti. Kai vėliau prasidėjo problemos darbe ir prasidėjo net grobstimas ir jau kai buvo neįmanoma uždengti, nes kriminalinis nusikaltimas, teisėsauga, pagaliau teismas ir kalėjimas, areštuotas turtas visos šeimos ir sako, aš dabar esu su 4 vaikais ir lagaminais šitoj stovykloj ir nežinau, kur eiti ir ką daryti. Ką pasakysit? Ir aš jaučiau, kad jinai tikėjosi iš manęs labai paprasto sakinio. Žinai ką, tu bėk, kiek gali nuo šitos situacijos ir nuo to vyro, nes dar blogiau gali būti. Ir staiga mano pačio kaip kunigo egzaminas, nes aš žinau, ką turi mokyti bažnyčia apie santuokos sakramentą. Ant lūpų galiukų bėk. Ir tada įkvėpęs oro sakau, žinai ką, nueikit aplankyti į kalėjimą. Jinai dar labiau apsiverkė, kunigė, jūs manęs nesupratot. O viešpatė, ką aš jam sakysiu? Ką tu pasakyt gali tokiu atveju? Tipo, kad čia sakau, žinot ką, nueikit ir nieko nesakykit. Tik nueikit ir nieko nesakykit. Ta kartą jinai išėjo apsiverkus. Likau su tokiu neaiškiu jausmu. Nu ir ką tu čia padėjai? Ir ką tu čia patarėjai? Ir kas čia bus toliau? Greičiausia ta istorija būtų taip ir pasibaigus su tuo klaustuku, jeigu ne po kiek metų, beros 6-7 metų apsilankimas vienoj Amerikos parapijoj ir po mišių prieina moteris, sako, mes esam kalbėję, aš tuo metu jos neatsiminiau, jinai priminė savo situaciją ir man greitai prabėgo iš karto galvoj filmas, kad jau kita šeima, taip toliau ten visa kitas. Sako, žinot ką, aš nuėjau į kalėjimą ir nieko nesakiau jam. Tai kaip dabar baigėsi? Įsivaizduojat, tam kalėjime įvyksta stebuklas, ta žmogus atsiverčia. Galingas atsivertimas, jo viso gyvenimo atgaila, grįžta jisai atgal į šeimą, jie susitaiko, vėl gyvenimas toliau eina, praėjus pragarą, dugną, kryžių, kurioje ji buvo konkrečiai stovinti iki galo ir tylinti kaip Marija. Tai tokios konkrečios gali būti patirtis, kur jūs, brangiai, turit savo gyvenimuose įvairias versijas, kurie pakeliat daugiau, greičiausia galingesnės gausit. Jeigu gaunat švelnesnės, tai greičiausia tiek dar galit pakelti, nes viešpats gailestingas ir nebando virš mūsų jėgų. Bet jo tikslas labai didelis, mus gazdinantis. Ir mes beveik sakom, viešpatie pasigailėk, neturėsiu jėgų atlaikyti. Bet turim žinoti, apie ką reikalas. nes ta viltis ruošia mus dangui. Marija iš tiesų savo magnifikat mums duoda keletą patarimų ir šeimos gyvenimui. Sakytume, štai mano siela garbina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo išganytoju. Tai įsivaizduokit, pirmas dalykas šlovint viešpatį ir tada džiaugsmas kaip to šlovinimo pasekmė. Mes neturim dažnai džiaugsmo, rūpešiai dominuoja, tiek žinių apie šitą tikrovę. Bet žinot ką, turime daugiau kreipti dėmesį šitą pirmą magnifikat sakinį. Mano siela šlovina viešpatį. Ačiū brangiai, kad atvykot, nes čia ir toks tikslas yra. Susirinkt ir šlovint Dievo motiną, mergelę Mariją, dėkoti ją ir Dievą, kadangi jaučiam, kad tai susiję ir kad tai gydės mūsų širdį. Dėl to mes esam čia ir visi vieni kitiems padedam tuo klausimu. Nes džiaugsmas ir ramybė ateina kaip užmokestis. Dažnai norisi be namų darbų jį turėti. Taip nebūna. Nėra pietų uždyka, pasako anglių patarlės. Taigi, čia namų darbas skirti laiko, atvykti, dėkoti, šlovinti ir gauti tai, kas ne iš šio pasaulio. Antras dalykas, jis išaukština mažuosius. Tai reiškia, būti reikia pakankamai nuolankiu ir savęs nepilnu, kad galėtų tau kažką duoti Dievas. Nes šiaip dažnai žmogus sako, man nieko nereikia. Kai pasiklosiu, taip išsimiegosiu. Aš esu viską, ką sau reiškia, pasiekęs, tą ir turiu. Puikybė. Pasiutiškas žmogaus gundimas, kuris užtveria kelią maloniai. Ir tada nėra to išaukštinimo, nes Dievas negali teikti tai, ko aš pilnas ir nieko nebetelpa. Ir tada alkstančius gerybėmis apdovanoja. Brangieji, tas alkis, kurį mes nešamės, to dangaus, tos meilės, tos begalybės, jis yra tvarkoje. Iš esmės mes turėtume būti dar labiau alkstantis. Tiesiog tą alkį skatinti, nes taip ieškom, taip pasiryštam, taip atgaunam jėgas, taip prašom Dievo pagalbos. Alkti yra žmogaus būsena, nes tai nėra dangus. Ir alkanumas kaip toks mane veda į santykį, kuris iš esmės mane gelbi ir šiam pasaulį, ir amžinajam. Tai čia yra alkstančiųjų komanda, susirinkusi drauge. Ir labai gerai, kad mes tą turim, nes mūsų tikėjimas, kurį mes turim, mums dovanoja laimę. Iš kur tą žinom? Ogi iš Elžbietos žodžių Marijai. Laiminga įtikėjusi. Brangieji, ar jūs laimingi tikėję? Galėtume taip klausti. Jeigu taip, viskas gerai. Pirmin, toliau taip, meldžiantis, viešpatį garbinant, meilės mokykloj mokinantis ir viltyje stovint. Viskas. Šeimos vienas iš tų, galėtume sakyti, programinių punktų, kaip eiti šios gyvenimo keliais, kad galėtume vieną dieną sutikti viešpatį toje karalystėje, kur bus nušluostyta kiekviena ašara ir ten, kur išgirsime tą tikimės viešpatį žodį. Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne. Eikš į viešpaties karalystę. Amen.